Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Iz proteklih 7 dana izdvojili smo za vas. Najbolje predstave Bitefa, koji je sinoć završen. Koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije na prvom međunarodnom skupu kompozitora i tekstopisaca u Beogradu. Premijeru filma za decu Zlogonje reditelja Raška Miljkovića, a urađenog po prozi Jasminke Petrović. Ciklus predavanja o savremenoj umetnosti u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, konkretno predavanje nemačke teoretičarke umetnosti Dorotee von Hantelmann o izložbenim ritualima u savremenim umetničkim praksama. A za čitanje preporučujemo nešto za naše uslove pomalo egzotično, zato što se retko prevodi. Reč je o piscu sa Malte, Immanuelu Mifsudu i njegovom romanu U ime oca i sina. Pozvaćemo vas u pozorište danas, zato što je vaš i moj gost, reditelj, profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Nikita Milivojević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nikita, nekako poslednjih godina gotovo isti broj meseci provodite u Grčkoj, kao i u Srbiji. Da. Podelili ste svoje profesionalno vreme na Grčku i na Srbiju. Pisalo se letos o vašoj predstavi Pluto po istoimenoj Aristofanovoj komediji. Premijera je bila u Epidaurusu, čuvenom, na Atinskom festivalu. I ono što bi možda bilo lepo da počnemo razgovor time je, posle te premijere u Epidaurusu, gde ste sve u Grčkoj igrali predstavu?
Pa krenula je odmah posle premijere na turneja po otvorenim tim antičkim scenama širom Grčke. Igrali smo 7-8 predstava. Igrali smo Petrupoli, Tesaloniki, i Rodio, sad pokušam se setim svih naziva pozorišta.
Gde... A samo...
Mnoga, mislim, meni je bilo vrlo uzbudljivo sve to, jer neke scene, Elefsina, jeli, sećam se iz nekih studentskih dana, misterije Elefsina, sve nekih predavanja.
Elefsinski misterije, samo vas slušam kako imena gradova izgovarate onako kako i Grci izgovaraju.
Da.
Znači nije Solu, nego je Tesaloniki.
Da, Salonika. Da, pa to uđe malo vremenom u uvo i postaje onako dosta prirodno i ne razmišljam o tome, ali sam otkrio neke scene, po prvi put neke pozornice, video, moguće da je najuzbudljiviji meni lično, Elefsina je bila jako uzbudljiva, otići tamo igrati, ali i Rodio, to je ono pozorište ispod Akropolja odmah. To je bilo onako potpuno nadrealno. Iznad vas je Partenon i nebo, a okruženi ste, to je stari rimski teatar, koji negde oko 4000 ljudi.
Prima. Imate dosta iskustva sa predstavama na otvorenom, ali predstava na otvorenom u Grčkoj i predstava na otvorenom u nekoj drugoj zemlji, verujem da nije isto, po nekom osjećanju unutarnjem koju imate, pretpostavljam.
Pa nije, pored tog unutrašnjeg osjećanja o nekom uzbuđenju, da znate da je to sve staro oko 2500 godina i da dolazite na mesto gde se možda taj isti tekst izgovarao To onako vrlo, prosto ne možete ostati ravnodušni prema toj činjenici. Onda svako od tih pozorišta je u nekom vrlo uzbudljivom ambijentu, nekada uklesano u neku, kao lepezu, u neko brdo. Ili uvek je posebno mesto birano za pozorište. Sve to je doživljaj sam po sebi. A onda činjenica da sva ta pozorišta su zaista za veliki broj, za nekoliko hiljada ljudi. To nije kao na otvorenom bilo kom prostoru. Ja volim, izuzetno volim da radim na otvorenim prostorima, jer stalno dobijem nešto novo, neki novi sloj, neki novi kvalitet na koji ni ja nisam računao, jer priroda sama po sebi radi svoje nešto za predstavu. Ali ovo kada dođete u Epidaurus, pa je to 12.000 ljudi, onda ovo...
To je malo, kao da igrate fudbal.
Pa da, onako malo vam noge klecaju. Nije vam sve jedno da vam 12.000 ljudi. U dve večeri to je 24.000 ljudi da dođe da gleda vašu predstavu. Jer to treba, to je između ostalog, treba znati da Epidaurus je jako malo mesto. I onda to treba doći iz Atine, što je 2,5 sata vožnje, sa svih strana okolnih. Kad vidite kad ti svi ljudi počnu da prilaze na taj parking koji satima se puni, kao da dolazi neki, ne znam, koncert, rock and roll, Rolling Stones i neki, i sve to, to je tako organizovano sve na sve strane, jer treba uvesti i izvesti 12.000 ljudi. I moram priznati da ponovo sve to zajedno kao jedna slika deluje kao nekakav ritual. Satima traje taj, već od kasno posle podne krenu ljudi da dolaze i vrlo je, vrlo uzbudljivo i neobično i nije vam sve jedno, naravno.
Trema je velika.
Da, naravno. Onako posebno uzbuđenje. Prosto, znate da te noći ta predstava mora biti izuzetna i ne možemo više da... Nekad su igrali samo jednu, sad igramo dve u Epidaurusu. Ajde, imamo i reprizu ako nešto pogrešimo, ali imate utisak da trčite na 100 metara, sad trčite i nema više. Ili će te noći biti fantastično i neko će to da viče bravo i podigne temperaturu u gledalištu, koja je uvek onako blizu sijanja. Jeli? Kada je tišina, onda je tišina takva da se naježite. Kad se nasmeje 10.000 ljudi, jeli? Onda se nasmeje tako da srce vam je puno. Eto, to je neka osnovna razlika, taj broj, taj ambijent.
I ta duga tradicija. Mesto na kome ste.
Naravno,
duh mesta.
Pre svega.
Dakle, Nikita Milivojević, gost emisije U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović i Tanjen početak, da?
Anybody say my baby? everybody all right this. Can anybody see nobody?
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vaš i moj gost Nikita Milivojević, reditelj, povod priči Pluto Aristofanov, koji će biti izveden u Sava centru u četvrtak. Nikita, ova vaša režija u Epidaurusu nije prva, nego treća. Malo se kod nas inače bavimo kulturom koja prevazilazi granice zemalja bivše Jugoslavije, nažalost. I malo se zna uopšte o Atinskom pozorišnom festivalu. Velika je čast da reditelj koji dolazi iz neke druge kulture režira tri puta na tom festivalu i na tom mestu. Šta ste radili pre Plutoa tamo, da podsjetimo?
Da, prvo sam radio Lukreciju Borđiju, pa sam radio na Drini Ćuprija i evo sada Pluta. S tim što sve tri predstave su rađene za Atinski festival. Atinski festival ima svoje različite prostore. Jedan od prostora je Epidaurus, koji se smatra onako svetim mestom. Tako da sam ja radio u stvari u tri puta u tri različita ambijenta i evo sad u Epidaurusu. Mislim, prosto to tako ide. Ako jedna predstava vam dobro prođe, ima posjećenost i dobije između ostalog i sjajne kritike i tako dalje, postoji šansa da će vas posjetiti opet. Mislim, prosto svet funkcioniše tako. Nekako meni je to postalo normalno i dugi niz godina živim tako. Prosto mi je jasno da od moje sljedeće posljednje predstave zavisi sljedeća. I onda sebe organizujete u životu da napravite nešto što je najbolje moguće. Nekad vam se posreći, nekad ne, ali hoću da kažem da su pravila takva. E sada, ne znam koliko znamo o Atinskom festivalu, a to je...
To sam htjela da vas pitam, kakav je to festival?
Pa, mislim, među najvećim evropskim festivalima, traje mjesec i po dana, sva moguća svjetska imena dolaze. Čak i sad kad je kriza, ja se pitam kako je moguće organizovati jedan tako skup festival koji podrazumava pozorišne predstave, koncerte, izložbe. Mislim, sva Atina u tim prostorima, praktično ceo grad živi za Atinski festival. Vi vidite kad to počne da se prodaje ulaznice. Recimo, ja sam zapanjen bio, moje prve probe su počele u aprilu. Sve metro stanice su već bile pune najava za predstavu i tako dalje, tako dalje. Mislim, treba prodati ne znam koliko sad ulaznica, ali recimo ovih 7-8 predstava što ste mi pitali, to vidi bar jedno 40.000 ljudi. Ali
7-8 na...
Na ovo što smo putovali i tako sve zajedno.
A koliko predstava ima na Atinskom festivalu, ili imate neku ideju?
Pa ne znam sad tačno koliko su tih događaja.
Ako su programi mjesec i po dana,
da, to koliko je... sve ima programa. Znam da u Epidaurusu samo Nacionalni teatar imao samo dve u Epidaurusu. Šta još? Da. Meni je tako to kao neki lični zanimljiv podatak. Jako zanimljivo kada... ne znam, u prostoru do mene proba Bob Wilson. i neki glumci koji igraju kod njega, igraju kod mene, pa sad mi pričamo o tome kad mogu kod njega, kad mogu kod mene. Usklađujem termine s Bob Wilsonom. Ali, znate, to je nešto što ovako ostaje meni kao neki kuriozitet i neki događaj. Hoću da kažem da neke od najzanimljivijih predstava koje sam vidio poslednjih godina sam vidio upravo na Atinskom festivalu. U tom i Rodion sam gledao nekoliko isto tako.
A da li postoji nešto što je trend sada u svetskom pozorištu? U rediteljskom smislu?
Pa ja ne prepoznajem nešto kao trend. Recimo, dokumentarni teatar je ovo što još uvek je jak uticaj dokumentarnog teatra kod nas u pozorištu. Vrlo malo ćete ga tamo videti. Njega gotovo nema kao forme. Mada sam video nekoliko pre par godina izuzetnih predstava, ali ne prepoznajem sad nešto što je, mislim, prosto dolaze toliko različite stvari i mislim da je to ono najlepše. Što vidite potpuno različite stvari, različite forme, različite...
A šta se dešava sa takozvanim postdramskim teatrom? Taj pristup još uvek aktuelan?
Pa jeste aktuelan, ali kažem, onako nije dominantan u toj meri da kažete, prepoznajete to, da, to je sve. Mislim da je to, posljednji put sam gledao tako predstave koje su u potpuno postdramskom ključu pre 7-8 godina. Kad sam mogao da osjetim da postoji jedan talas tih predstava, da ih ima više nego drugih. Ali sada više ne. Mislim da onako sve to raznovrsno. Ima puno predstava koje komentarišu kao što je na bitvu Evropu danas, ali na jedan, kako da kažem, na jedan potpuno lucidan način. Tako da to mi je bilo zanimljivo. Neke potpuno nove, ono što je zanimljivo u Grčkoj, recimo u posljednjih par godina od kada je kriza otvorila vrata onako širom, to je da toliko novih neformalnih grupa pozorišnih niče na sve strane, jer nema se para dovoljno, da je to prosto fascinantno i onda te grupe donose stalno nešto novo. Gledao sam neverovatnu predstavu u jednom kafeu, gde pre predstave pijete piće, onda se sve malo to raskloni, pomeri i počne predstava. Gledao sam nevjerojatnu predstavu u jednom stanu, privatnom stanu. Ljudi nemaju prostor, onda se okupe i naprave predstavu u stanu. Neverovatno je to, kakva količina energije se pojavila, čiji je budžet nula.
I kako se ljudi u stvari bore protiv
kako
krize.
Kako se bore i kako putuju sa tim predstavama dalje po festivalima širom Evrope. Prosto vidite njihove turneje. Tako da je vitalna, još uvek je vitalna scena. Moram opet da kažem, mada možda se ponavljam često, Atina ima oko 200 pozorišta. 200 pozorišta je nenormalan broj, mislim, preteran broj, ali ako kažete 200 pozorišta, mora da postoji razlog kako opstaju ta pozorišta. Što će reći, publika ide, gleda predstave.
Naravno, ne mislite samo na institucionalna pozorišta, nego i na alternativne.
Sve su privatne. Naravno, pola toga je nešto što, mislim, je potpuno onako jedan komercijalno pozorište koje mi u tom obliku ovde kod nas i nemamo.
U međuvremenu nam se pridružio moj kolega Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš će nam nešto reći o koncertu Simfonijskog orkestra Naše kuće na ovom festivalu. Naglašava se u medijima da je to prvi međunarodni skup kompozitora i tekstopisaca. O kakvom je skupu? Mi imamo našu međunarodnu tribinu kompozitora. O kakvom je skupu, stvari reč?
Jeste, da. Pa, reč je o tome da još od 2007. godine postoji nešto što se naziva Alijansa evropskih kompozitora i tekstopisaca. Ona ima za cilj da zastupa muzičke stvaralce, pre svega u domenu zaštite autorskih prava i bavljanja komercijalnim uslovima u kojima oni radi i tako dalje. Tako da oni organizuju često skupove međunarodne gde se okupljuju članovi iz 56 organizacija koje čine ovu alijansu, tako da i ove godine su se okupili u Beogradu. Taj skup je trajao 3 dana. Tokom drugog dana, to jest druge večeri, je održan koncert o kome ću ja govoriti, a na kome nastupio Simfonijski orkestar RTS pod upravom Bojana Suđića. Inače, oni su nastupili u okviru projekta alijanse pod nazivom Evropski orkestar savremenih kompozitora. Dakle, oni još nekolicina evropskih orkestara učestvuju u tom projektu promovisanja savremene muzike. Kako je naglašeno, oni promovišu, održavaju kulturnu i estetsku raznolikost evropske umetničke muzike 21. veka. U tom kontekstu je zanimljiv bio program, budući da mislim da možda program nije u najboljem smislu održavao upravo tu estetsku, pre svega, raznolikost, budući da je dominanta estetika koja je bila prisutna na koncertu bio neki neoklasicizam, konkretno reč o neoromantičarskim delima koje su se našle na repertoaru. To je jedna stvar. Druga stvar jeste što nije reč o najnovijoj produkciji, recimo izvedenje Memento Milana Mihajlovića iz 1923. godine, znači to čak ne spada ni u dome 21. veka. Tako da s te strane program jeste bio malo u diskrepanciji sa onim što je najavljeno.
Šta konkretno, je još izvedeno?
Izvedena je kompozicija Jedan mali san zimske noći belgijske autorke Jacqueline Fontin, zatim simfonijske kriške estonskog kompozitora Ula Krigula, italijanski kompozitor Nicola Campograde se predstavio s kompozicijom Trivema male noćne muzike, finska autorka Miko Niesule izvela kompoziciju Kćeri boginje Velamo i, kao što sam rekao, pored Milana Mihajlovića i njegovog Mementa, čuli smo još jednu našu kompozitorku iz Toruže Beljan i kompoziciju Konje Svetog Marka. Dakle, i Konje Svetog Marka i Memento jesu kompozicije koje su poznate našoj publici, posebno onoj koji prati savremenu produkciju. Tako da nije reč, kao što sam rekao, najnovijoj produkciji. Jedna od kompozicija koja se izdvojila u tom smislu da se nije kretilo nekim, da kažemo, sigurnim okvirima neoklasicizma jeste ova estonska kompozicija, to jest kompozicija estonskog autora Simfonijske kriške, koja doduše nije u potpunosti reč o inovativnom jeziku, ali jeste u jednoj zanimljivoj poetici. Autor to ispituje zvučnost, igra se sa tim odnosom između repeticije i izdržanih akorada. Dakle, kreće se negde linije nekog kvazi minimalizma sa repeticijom u tuti orkestru i svojerasnim dronovima koji prave tu neku dramatušku antitežu. Na kraju se završava zanimljivo delo odzvukom u harfi nakon udara orkestra. Dakle, to vidimo da od početka do kraja se autor bavi zapravo samim zvučanjem orkestra. To je, dakle, ono što je nešto inovativnije bilo. Što se tiče naših autora, to su zaista reprezentativna dela ovih stvaralaca. Dakle, oni ova dela u potpunosti oslikavaju ono što jeste muzički jezik i Isidora Žebeljana i Milana Mihajlovića. Isidora Žebeljan, koja je već poznata da koristite kvazi folklorne elemente u svojim kompozicijama, da je akcenat na ritmici, veoma virtuoznoj ritmici, i mislim da se orkestar tu najbolji način pokazao. Pre svega limeni duvački instrumenti udaraljke koji su iznenadili, posebno korpus limenih duvačkih instrumenta koji je bio izuzetno precizan i koji je verovatno zato što veoma dobro poznaju pre svega ovu partituru, kao i Bojan Suzić. Dakle, bili su zato precizni i jasni. I sa druge strane, u delu Memento je orkestar predstavio taj subtilni pijanisimo, stalno se kreto zapravo na tom rubu nekog pijana pijanisima u tim kontemplativnim deonicama koji postoji u ovom delu. I mislim da je i u ovom delu orkestar zapravo maksimum svoj pokazao. Dakle, veoma zanimljiv program, uvijek je zapravo dobro čuti nešto novo. Dakle,
i odlično izvođenje, koliko sam razumio.
Da, izuzetno je bilo dobro izvođenje simfonijskog orkestra. Rečeno mi zapravo da je čak ansambl dostigao neki novi nivo. Možda bi trebalo zapravo i češće da se upuštaju neke programe koji nisu toliko poznati, zapravo da ih kombinuju sa onim programima koji su im poznati, pa tako da možemo čujemo zapravo
šta se može
da orkestar treba zapravo se kreti malo slobodnijem smislu kad je reč o programima. I kažem, nažalost, nismo mogli zapravo da čujemo najnoviju evropsku produkciju.
Kao da su 90. godine baš tamo negde jako daleko, pa i nisu.
Pa da, ali konkretno u smislu stila i razvoja muzike od
posljednje
decenije 20. veka do danas dosta toga promenilo, posebno u evropskim okvirima. I ono što se danas izvodi na evropskim festivalima zapravo mi i nemamo uopšte prilike da čujemo kod nas, zapravo zaista nemamo.
Izuzev na tribini kompozitora,
jel? A tribina kompozitora je zamišljena kao tribina, dakle kao prosto prostor u kojem mogu pre svega naši kompozitori, a onda i svi oni koji se prijave da predstave ono što oni rade u tom trenutku. Međutim, to opet nije vezano isključivo za savremeni izraz, to postoje razlike, dakle možete budete neoklasičar i da privijete kompoziciju na tribini da ona bude izvedena, na festivalima savremene muzike traži se savremeni izraz, tako da tu postoje razlike. Mi zapravo i dalje nemamo pravi festival savremene muzike, no u svakom slučaju ovaj koncert jeste uvod u tribinu koja sledi svakako do kraja ove godine.
Radoše, hvala. Čuli ste Radoša Mitrovića o koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a na prvom međunarodnom skupu kompozitora i tekstopisaca u Beogradu.
Blow, wind, blow. Wherever you may go, put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night. Blow me away. Blow me away. Mary's on the blacktop. There's a husband in the doghouse. In the middle of a shakedown, she got quiet as a church mouse. She found Riley's on the dashboard. Sugar Daddy caught a polo car. Ain't no solitary tap dance way down here. Blow, wind, blow, wherever you may go. Just put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night. Field mouse, and we were dancing in the slaughterhouse. If you swing along the beltway, you get the long dare all day. I was went crazy, you know. I stepped up on this high chair, and then I'm smoking like a diesel way down here. Just put on your overcoat and then take me away. You gotta take me on into the night. Please take me on into the night and then blow me away. Blow me away. Why don't you blow me away? Blow me away.
Sad 72 umetnika iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Opera i teatar Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigao nam je Bojan Munjin. Bojane, dobrodošli, priđite malo.
Dobar dan i dobro vas našao.
Evo, Bitev 52. završen sinoć, Grand Prix Mira Trajilović za najbolju predstavu, pripao predstavi za ostavština Komadi bez ljudi, švajcarska predstava, specijalna nagrada Jovan Ćirilov, ravnopravno dodeljena dvema predstavama, Večna Rusija i Rekvijem za L. Nagrada žirija politike za ostavština Komadi bez ljudi, nagrada publike, predstavi svita broj 3 Evropa, Žorisa Lakosta. E sad, Bojane, da ste vi dodeljivali nagradu, koja predstava bi dobila vašu nagradu?
Pa bilo bi slično, moram reći, dakle, za ostavština Komadi bez ljudi, to zaista jeste snažna predstava, bez obzira što je ona igrana, dakle, bez glumaca. To je, mogli bismo tu predstavu nazvati svojevrsnim muzejom sećanja. To je jedna prostorna instalacija, ali ne treba to gledati hladno, nego baš toplo. To je instalacija atmosfere gde u nekoliko soba koje su adaptirane kao prostori u kojima su živeli nekada stvarni ljudi, oni, ti stvarni ljudi, nam svojim snimljenim glasom pričaju svoj život u tim sobama koji su nekada bili njihove kuhinje, dnevne sobe, kancelarije, spavaće sobe, i ta priča njihova uvek od tih nekih drugih ljudi deluje jako toplo. Oni pričaju strpljivo i tu se vidi jedan protok života koji je bio i pun muka i pun lepote, ali je bio život. I u tom smislu ova predstava, a i druge predstave koje su pravljene bez glumaca, recimo i Requiem za El, su to zapravo posvete životu u ovoj našoj civilizaciji koja se od recimo tog fenomena smrti želi da se udalji. Ne želi da ga uopšte vrednuje, ne želi da ga poštuje, tu nema pijeteta vrlo često. Zašto nema? Pa zato što je današnja civilizacija sastavljena od želje za da budemo mladi, da uživamo u čudima kozmetike, da idemo u teretane, da svugde oko nas u gastronomska takmičenja, drugim rečima u uživanju, ne promatraju se i ne poštuju ljudi koji odlaze, koji su proživili svoj život, a tu su blizu nas, naše komšije, dakle naši bližnji. I recimo baš ta predstava Requiem za El, ova posljednja, sinoć u Sava centru, na jednom video zidu mi vidimo originalnu snimku posljednjih sati jedne žene koja umire. Ona je to dopustila da se snima, a ispred je jedna zapravo muzička fantazija, kultura, svetova i energija, dakle ljudi koji pevaju, plešu i sviraju i koji zapravo, poštujući tu scenu smrti, zapravo kažu pa život ipak ide dalje. Smrt je njegov deo, ali život se opet nastavlja. I ta druga predstava, Requiem za El, opet na neki način govori o toj našoj civilizaciji koja pomalo odumire u tom svom izobilju, a neke druge puno životnije kulture nekih običnih ljudi, nekih drugih kontinenata žive jednu životnu radost bez obzira što su naravno svjesni da postoji i siromaštvo, postoji i beda, ali Requiem za El hoće da kaže da radost ipak postoji čak i u trenutku kad ljudi odlaze. Mi ih poštujemo, otpevat ćemo sa poštovanjem sve što treba, ispratit ćemo te ljude i nastavit ćemo da živimo dalje.
Interesantno je kako sinhronicitet postoji. Sinoć je na danima izraelskog filma u Kulturnom centru Beograda prikazan film Nedelja i jedan dan, koji govori o sedmodnevnoj žalosti, ritualima posle smrti sina dvoje glavnih protagonista filma, 25-godišnjeg mladića, i upravo o tom njihovom pokušaju da se vrate u normalni život posle perioda žalosti. Bojane, pre nego što nam ocenite festival u celini, da pitamo našeg gosta Nikita Milivojevića. Nikita, vi ste krajem 90-ih dobili Grand Prix Bitefa za svoju predstavu Sanletnje noći, Šekspirovu, produkcija Narodnog pozorišta je bila. I kako pamtite? Koliko je vama ta nagrada bila važna? Da li vam je bila važna?
O da, kako da ne, mislim. Mislim, nagrade su generalno, moj utisak je mnogo važniji kad ste mlađi.
Imate, pa dobro, bili ste mlađi.
Da, zato kažem. Zato, i onda se sjećate svega toga sa jednom posebnom emocijom. Uopšte biti na Bitefu tih godina, ja sam imao veliku sreću da nekoliko mojih predstava dolaze na Bitef, a onda kad sam dobio i tu nagradu i bilo je to značajno iz više razloga. Prvo, vrlo je važno kad ste mlada imate utisak da to što radite neko podržava, neko prepoznaje. To vas hrabri na neki način, podstiče dalje, nekako vam daje nekako vetar u jedra. A ta nagrada je bukvalno onako bila nešto veliko za dalji moj neki put.
A da li osjećate da je Bitef uticao na vas kao reditelja? To je pitanje koje sam postavila Bojanu prošli put. Kako on vidi da li je Bitef uticao na naše reditelje? Da li je na vas uticao?
Pa ja znam, i kad sam bio tu sad u Bitefu, nekih 4 godine vodio Bitef, kao direktor i sve. Stalno se otvarala ta polemika koliko je Bitev ostavio traga u našem pozorištu i to pitanje kao da je sad konstanta neka.
Dobro, ja vas pitam za vas lično.
Na mene lično je uticao sasvim sigurno vrlo, vrlo mnogo i na koji način? Zato mislim da to ne treba generalizovati. Reditelj je dovoljno ponekad jedna predstava, neki trenutak ili nešto da mu promeni potpuno način mišljenja. Vrlo je važno u stvari da imate neprestano različite informacije. O čemu, šta, kako drugi ljudi misle, šta igraju, šta se dešava oko vas. A naš veliki problem, naročito 90. godina, je bio nedostatak informacije. I inače, nemate vi baš priliku sad svaki čas da putujete i da gledate nešto. Tako da ti unutrašnji pomaci koje se dese gledajući neku predstavu su vrlo važni. Onda i vi nešto pokušavate. Ne da kopirate, ali pronalazite u sebi neki novi impuls kojim bi mogli da govorite sa scene. I mislim da je to ono što za mene lično, što je najvažnije kao nasljeđe Bitefa. Ta neka nova informacija koja dolazi od nekud. Evo, meni je čak, ja nisam stigao ove godine ništa da gledam, sam tek doputovao i tako dalje, ali evo kako Bojan priča o predstavama, meni je to već uzbudljivo, kako govori o nekim predstavama. I već ih vizualizujem na neki način. To su neke nove informacije. Kasnije kad sam počeo više da putujem i tako dalje, na sličan način, prosto ste radoznali, znatiželjni da vidite oko vas šta se dešava. Evo, podsjetio me, nisam se mogao odmah setiti, ali Atinski festival smo pričali, Rimini protokol sam prvi put video tamo. Bio sam oduševljen nekom idejom koja, oni su radili jednu predstavu tamo, ko je danas Prometej. Sa tako jednom odjednom je na sceni bilo 100 ljudi, baš u Irodionu, gde sam ja sad imao premijeru, 100 ljudi građana su izabrali za Atine, koji su svi su govorili na svoj način zašto oni misle da su oni danas Prometej u Atini. I ko je uopšte Prometej danas? Znate, jedna tako pametna ideja, sprovedena fantastično. Sam rekao, kakva sjajna stvar. A onda vidite opet, jeli, od jedne takve predstave, gde 100 ljudi na sceni govori svoje neke utiske, onda se sećam, pre par godina, gledate jednu osobu i 4000 ljudi bez daha prati Sivli Gijom. Sivli Gijom je za mene bila kao ču, prosto nisam mogao da verujem da to je bila njena posljednja predstava, jedna od najvećih baletskih igrača svih vremena. Odjednom je vidite uživo i vidite zašto je najveća i kako je moguće da 4000 ljudi jednu osobu prati bez daha. To su neki, znate, to se pamti, to ostavlja neki utisak, što svesno, što nesvesno. I sad vi to akumulirate, pa negdje nešto iskoristite od svega toga, a Bitev je u tom smislu vredan i prosto je potreban. Nekad je manje uspešan, nekad više, ali znate kako, nekad su i sezone manje uspešne, pa nešto izabere, nekad su više uspešne. Mislim, tu treba biti malo fleksibilan, jel?
Da. Dobro, da dozvolimo Bojanu da nam kaže da li nam je Bitev bio uspešan, odnosno da oceni festival.
Pa, njegova vrednost u prvom redu ove godine je u tome da kao nikad do sada se on okupio oko angažovano političkog delovanja i kritike savremenih društava, desnice, nabujelo kapitalizma, već spomenutog nedostatka solidarnosti među ljudima. I taj koncentrat te ideje, tog koncepta, tog pravca da se o tome govori sada, danas, onome što se baš sada događa oko nas, to mi se čini njegovom velikom vrednosti. Unutar tog koncepta on je propitao, kao što smo već rekli, temu smrti, individualne i masovne. I tu treba reći da te predstave koje su se time bavile su uglavnom ili gotovo bile bez glumaca, dakle bile su te multimedijalne instalacije. I ono što je tu vredno onda za čitav Bitev je da takve predstave, kombinacije materijala, atmosfere, muzike, glasova, zvukova, koje vi možete jasno da prepoznate, da od toga napravite celinu, to je nekako za svaku umjetnost značaja, to je snaga. Dakle, snaga da vi kombinacijom materijala estetski transformišete sve to što publika vidi u jednu magiju iz koje onda izranjaju i ljudi, i problemi, i život. To je recimo Večna Rusija, gdje vi vidite samo preko toga, vidite zapravo iz prvog reda dva veka, ne samo jedne zemlje, politike i režima, nego i konkretnih ljudi koji su tu i stvarali, i živili, i verovali, i mučili se, i revolucije, i prevrati. To vam kaže jedna predstava bez glumaca. Ili, opet već spomenuti, Requiem za El i Komadi bez ljudi, Rimini protokola. Ali vratimo se na ovaj strogo politički ambijent ovogodišnjeg Bitefa. Gotovo kontradiktorno ovome što sam malo pre rekao, tu imamo jedan problem. A on je u tome da je u ovoj strogo političkoj, u strogo političkom prostoru Bitefa, dakle Odilo, oratori, dve Frljićeve predstave, prljavština iz Estonije, gde sve puca od tih simboličkih ili doslovnih političkih poruka koje izgovaraju glumci, tu je, rekao bih, stradala estetika. Zato što se ona svela na taj politički govor, dokumentarizam, ja govorim kao glumac sa imenom i prezimenom, na jake simbole koje vidite, uglavnom simbole političke desnice, a izostala je dramska priča, izostala je suma čovjekovog života, a ne samo politika. Vi sigurno znate antičke predstave koje ste stvarali i koje se zapravo preko svih mogućih ratova zapravo bave suštinom čovjeka, a ne samo tim ratovima ili politikom. Nema, dakle, uživljavanja glumaca u priču koje publika zapravo hoće da vidi, jer hoće iz glumčevog iskaza da vidi svoj život. I to je nekako ograničenje ovog Bitefa. Ali odmah, dakle, iz kontradikcije u kontradikciju, a to jeste često prostor pozorišta, treba reći da je ovaj Bitef, a to je onda opet njegova vrednost, izabirući politički prostor, zapravo napravio hrabro delo. Zato što se bavi nečim čime se mnogi ne žele baviti ili ne usuđuju. Na sebe je stavio jedno breme koje bi možda trebali drugi da rade. Mi vidimo ove europske političare koji se ponašaju u jednom korektnom političkom govoru, a zapravo je to fraza. Mi vidimo svakodnevne ljude koji stavljaju ruku na lice i neće da vide ove koji marširaju ulicama i ne znamo šta će se dogoditi sutra ili za dva mjeseca, a Bitef je to jasno pokazao.
A i žiri i publika su u stvari nagradili predstave koje su imale i ovu drugu stranu o kojoj ste govorili
pa
na početku.
Da, pa i to je interesantno. Da. Dakle, nisu nagradili ove
političke predstave, nego
ove strogo političke, nego baš ove koje su onda svojom estetskom magijom više govorile o čovjeku.
Sudbini pojedinci. Bojane, puno vam hvala. Bio je to Bojan Munjin u emisiji U prvih pet. Slušamo malo muzike.
Uvijek su bile tako nevine te tvoje crne oči, ko da nikad neće proći. Ljubavne igre ona ne vide i nikad neće moći, sve dok samo strah ne ostane.
Da je sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. A što ćeš sada kad si stigla do zida,
a doma nema goluba da te miluje. Uvijek su bile tako nevine, te tvoje crne oči hoda nikad neće proći, ljubav nigde. Moći sve dok samo strah ne ostane.
Teške se kiše spremaju, kroz tvoj se prozor samo jablani vide, nad gradom munje sjevaju.
Uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš ko ide, uzalud pitaš.
U emisiji U prvih pet vreme da kažemo nešto o dešavanjima u Muzeju savremene umetnosti, zato je tu Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Ali pre toga vaš je moj gost Nikita Milivojević, reditelj Pluto predstava Aristofanova komedija koju ste uradili u Grčkoj. U četvrtak ćemo je videti ovde u Sava centru. Zašto ste odabrali baš ovaj Aristofanov tekst?
Pa trebalo bi ovaj krenuti onda od prvo od samog naslova, jel? Kod nas je ova komedija gotovo nepoznata. Pre godinu dana je, mislim, prvi put prevedena u odličnom prevodu, moram da kažem, Dejana Acovića. A Pluto je među raznim božanstvima manje poznat, a trebalo bi u stvari da je jedan od najpoznatijih, pošto je među najmoćnijim bogovima ove planete, jer je bog novca. I priča je prosto neodoljiva i po tome su te stvari, kada je u pitanju antička komedija i antička tragedija, negde uvek naši savremenici. Jer tu je pronađen neki ključ, evo slušam, sad smo pričali sa Bojanom malo na tu temu. Pronađen je ključ gde je uvek u centru bio čovek, drama čoveka i neka pitanja koja postavljate i danas. I evo, ukratko, recimo u ovoj Aristofanovoj komediji tamo neki glavni junak, jeli, neki tip ide u Delfe da pita proročište, tako počinje komad, šta da radi, kako da vaspita svoga sina, da li da bude lopov, bandit, prevarant i tako dalje, pošto izgleda da takvi bolji prolaze u životu, ili da nađe neki drugi način. Znači, on ide u proročište i to je već samo po sebi jedna teza koju kao da ste juče napisali. Ja mislim da svi se pitamo kako da vaspitamo decu, da li da budu zaista neki prevaranti, neki tipovi koji samo na silu dobijaju ono što treba da dobiju. I to pitanje kao da sad i danas mi treba da idemo u Delfi da postavljamo, a onda sretnu na putu nekog tipa
Boga.
Koji... Da, proročite mi kaže uvek kao i uvek u Delfima neku zagonetku. Prvog čoveka na koga sretnete, uvedi ga u kuću, sledi ga i tako dalje. Oni sretnu nekog odrpanca, smrdljivog,
koji je pritom slep.
Mm-hmm. I kažu, pa nije moguće da je proročište nam reklo da ovoga sledimo, da tu ima neka tajna za nas, neki odgovor. Sad se oni raspitaju kod njega, ko si, šta si i tako dalje, i on kaže, ja sam Pluto. On je zinuo čuda, bog novca da izgleda tako i slep i sve. A onda shvate da u stvari, ovaj mi to kaže, da stvari su naopake u svetu, zato što je Pluto slep. I sada oni odluče da ne dužim celu priču, ali odluče da mu vrate vid, verujući da kad mu vrate vid, stvari će prosto biti u boljem balansu u svetu. On će ponovo da nagrađuje one koji treba. Međutim, kad mu vrate vid, stvari idu još nagore. Cela ta priča je toliko neodoljiva i duhovita i vezana je ne samo za grčku krizu danas. I Grci to prepoznaju i naravno je njima to bilo zabavno i duhovito. Ali kada znate da je u Atini pre 2500 godina sa istim motivom pisan taj komad, Aristofan je pravio prosto jedan politički komad govoreći o svojoj
svom
stvarnosti.
Mm-hmm.
I danas preuzimate taj model i danas pričate o tome kako je moguće da ovaj sve, Pluto je definitivno ili veliki prevarant ili je slep, onako zaista slep. U našoj predstavi on je jedan prevarant, ali nije uopšte slep, vrlo dobro zna šta radi i mislim da prosto ta priča u kojoj novac određuje sve vrednosti postala je onako prosto model kako današnji svet funkcioniše. Ekonomski interesi određuju sve, to nam je svima jasno. Možemo da govorimo o čemu, o ovome i onome, ali je činjenica da nekih stotinak ljudi je bogatije od pola planete.
I sad ćemo da pitamo našu Bobu koliko ova priča ima veze sa njenom pričom, a mislim da ima mnogo.
Ima i veze, ali zapravo ali je zapravo ovo čemu ću ja pričati je zapravo nekako dovodi sve to u pitanje. Utoliko što, znači, govorimo o predavanju koje je održano u sredu u Muzeju savremene umetnosti. Predavanje je držala Dorotea von Hantelmann, koja je Nemica, istoričarka umetnosti, teoretičarka i kustoskinja, i koja je gostovala u okviru kustoskog kursa pod nazivom Šta kustosiranje može ili treba da bude, koje nezavisno se organizuje, inicirala ga je Biljana Ćirić, kustoskinja odavde koja živi u Kini i to je sve tako se komplikuje, ali znači poenta je u stvari predavanje. Sam kustoski kurs se bavi pitanjem izložbe, kako se dolazi do izložbe i šta ona danas znači, kako se ona formira, a Dorotea von Hantelmann je pričala o nečemu što je postavljanje jednog socioantropološkog pitanja nad izložbom. Ne šta izložba predstavlja, nego šta sadrži, ajde tako da kažem, znači predmete, šta je ono što je izloženo u galeriji, u muzeju, ali muzeji su posebno zanimljivi u ovom aspektu. Ona aktivira, šta ona nosi sa sobom kao kod i zato ona uvodi pojam ritualizacije. Ona smatra da izložbe kako danas postoje i muzeji kako funkcionišu u svom reprezentativnom modu, da oni zapravo aktiviraju i ritualizuju jedan odnos prema nasljeđu koje je zapravo naravno evropsko nasljeđe, tako da se ona i pita zašto u drugim kulturama, kakva je na primjer kultura arapskog sveta, kultura kineskog sveta, šta njima znači gale, muzeji? Zašto se u Kini otvara 3000 muzeja? Bukvalno, doslovce 3000. Šta njima to znači? To nije njihova, deo njihove kulture. Deo njihove kulture je izrazitije pozorište i drama. Zašto se sad njima u stvari to nameće kao nekakav način komunikacije? I ona tu sad u stvari rastvara celu priču koja je jako kompleksna i ona je u razgovoru pre predavanja mi je i rekla, kaže ja ću to sve držati jako na niskom nivou, ljudima je često teško da to shvate. Pa je tako dala recimo primer, kada se prati, odnosno kroz izložbeni format može da se prati razvoj individualizacije. Tako što, na primjer, početak muzeja je se uzima u evropskom svetu i mislim to je jedini početak muzeja za koje znamo u civilizacijama, jeste 18. vek, praktično posle Francuske revolucije. Slike su tada bile izložene jako blizu, jedno, ono što mi zovemo tapacirani zidovi. Vremenom se danas došlo do toga da imate jedan zid, jednu sliku, na primjer. Znači, potpuno individualizacija je izražena. Potpuno čovjek to slikava na svojevrstan način da je čovjek u stvari sam. I ona recimo u predavanju je to i rekla. Kada nekoga pitate ko ste vi, čovjek iz Evrope će reći ja sam taj taj. On neće reći, ili ona neće reći ja sam supruga, ja sam bogat čovjek, ja sam ovo ili ono. Ja sam Nikita Milivojević, ja sam Sanja Milić. Mislim, to je svest, znači, opet kažem, kompleksno je. Ona govori o tome kako izložbe u stvari oslikavaju upravo sve te odnose koji se odigravaju u društvu.
Hoće Nikita nešto kažete?
Ovo je vrlo mi inspirativno što govori. To je sve nasljeđe Grka. To je sve nasljeđe Grka. Mi obično kažemo kao jeli, Grci, to je opšte mesto kolevka evropske civilizacije. U stvari nikad ne znamo tačno šta je šta je taj pronalazak, kako je krenuo taj pronalazak. Rođena je ideja po prvi put u istoriji o individualnosti. Pojedinac je postao jednako važan kao i država. Toga uopšte nije bilo, to je potpuno ingeniozan pronalazak. Rođena je ideja o pojedincu, o slobodi mišljenja, se kaže ono što može da kaže pojedinac. I pored toga, izmišljena je igra. Jel, otuda ta komedija, to nikada nije postojalo. Jeli. Postojala je jedan strah od iracionalnog, kao u starom Egiptu, postojala su grobnice i neki drugi život i Grci su izmislili da je ovaj život lep, da je stvarnost lepa i da individualac postoji, jedinka, ima pravo na svoje mišljenje, postojite kao imenom i prezimom osoba. To je sve grčko nasljeđe.
A nažalost živimo vreme u koje se pokušava ukinuti to pravo na individualno mišljenje. Bobo, jeste želili još nešto?
Otprilike sam rekla sve, da.
I zašto ste izabrali baš ovo kao likovni događaj protekle nedelje, a ne nešto drugo?
Zato što mislim da postavlja u fokus i dovodi u pitanje upravo tu muzejsku reprezentaciju umetničkih radova na koje sada, pogotovo u velikim manifestacijama ili velikim muzejima koje sad, evo, i možemo i da se pohvalimo njima, znači uvodi i postavlja pitanje nad njima šta oni u stvari kao kod donose posetiocima i stručnoj publici isto tako. Šta oni uvode u priču? Mi to uzimamo kao zdravo za gotovo. Pozorište je isto tako, mislim, to je sad, ona se time ni ne bavi, niti ja, ali mogu da postavim to pitanje nad svim modusima komunikacije u kulturi. I pozorište, i muzika, i tako dalje. Znači, jedno je šta sama umetnost nosi u sebi, a drugo je način na koji se to predstavlja. I šta taj predstavljački modus u stvari nosi kao implicitni jezik i implicitnu poruku. Implicitnu poruku u muzejima, to je pitanje zapadne moći, to je pitanje individuacije i tako dalje i tako dalje. Mislim, kompleksna jedna priča koja mislim da je jako važna. Bilo je mnogo posetilaca na predavanju, ali verujem da je, bi trebalo mnogo više ljudi da ga čuje.
Bobo, hvala. Ova je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Ryan nie zugetraut hat, die begeht.
Drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
U emisiji U prvih pet govorit ćemo o filmu. Vesna Perić, Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Ali pre toga da dopričam ovu predstavu sa vašim i mojim gostom Nikitom Milivojevićem o predstavi Pluto, to je zajednička produkcija, Nikita, našeg narodnog pozorišta.
Da, i Atinskog nacionalnog teatra. Prvo smo krenuli da će to biti jedna redovna produkcija na Atinskom festivalu, Atinskog nacionalnog teatra i tako dalje, a onda odjednom se rodila ideja da možemo napraviti, možda pozvati u partnerski neki odnos i naš nacionalni teatar, iz prostog razloga što koncept je od početka bio, i kad sam ja pričao tamo sa upravnikom u Atini njihovog pozorišta, da Pluto je vrlo balkanska priča bude. Nije to samo grčka priča, nego je to vrlo mnogo i naša priča i uopšte ceo Balkan. Niko na Balkanu nije srećan kad je Pluto u pitanju. Pluto se onako baš nas vuče za nos i zavitlava tu dugi niz godina i kroz istoriju na kraju krajeva. I onda smo rekli, pa ajde da napravimo to, malo proširimo, i tako je došlo sad do te neke saradnje. Međutim, kao i uvek, krene se malo sve to šire i ambicioznije, a onda shvatimo da upravo zbog Pluta ne možemo sve to tako. Hteli smo da imamo i orkestar naš, i balet, i ne znam šta sve, da to bude onako grandiozno. A onda smo sve to nekako se smanjilo i u tom mom srpskom malom timu koji je došao na kraju, vrlo mi je drago da je bio glumac Nenad Maričić i da se srpski jezik tu negde čuje na sceni zajedno sa grčkim, jeli? Marina Medenica napravila divne kostime i prosto eto taj jedan nešto od nas je tamo stiglo. Na kraju krajeva postoji i neko moje uverenje da Srbija i Grčka, mi smo manje više kao u nekom ogledalu. Je li malo njima dobro ide, a nama ne, a onda nama krene, pa njima ne ide. Mislim, tu su neke stvari koje tako su sve slične. Ja se ponekad šalim i kažem, mi smo kao onaj Rosenkranz i Guildenstern u Hamletu. Je li ovi veliki ne znaju koji je koji, stalno nas mešaju. Otprilike tako doživljavam, pošto živim na dve strane i moj život tako izgleda nekako.
A koliko morate da prilagodite predstavu u zatvorenom prostoru, to je Sava centru u kom će se igrati u Beogradu?
Pa to je evo, ja sam bio na izviđanju, sada vidim Sava centar, mada znam dobro scenu, ali kad gledate za svoju predstavu, sve to drugačije izgleda i to je čudan utisak. Recimo, dođete u Epidaurus koji je, kažem, za 12.000 ljudi i prvi utisak mi je bio, pa dobro, nije to tako strašno i nesavladivo, jer Epidaurus deluje kao neki veliki zagrljaj. Istovremeno je ogroman, ali je i intiman. A dođete u Sava centar i uplašite se jer taj prostor vam deluje nesavladiv. Jer je nekako drugačije koncipira. Prosto se raširi onako na sve strane oko vas na jedan način da mnogo više ide u dubinu, ne u visinu.
A hoće li glumci, na primjer, biti ozvučeni?
Morat ćemo da budemo ozvučeni, jer imamo i bend uživo, imamo muziku, imamo jedan 10 muzičara koji onako ima tu dosta balkanske muzike preko koje je nemoguće pričati tekst. I onda smo i u Epidaurusu nekoliko navrata bili, glumci su ozvučeni da bi to savladali. Tako da više sam se eto nekako uplašio Sava centra nego Epidaurusa kad sam došao prvi put i stao na scenu i osjetio da se to može uz neko pametno vođenje mizansena i glumaca, da se to može savladati, da bude vidljivo tamo iz 50. reda i da se čuje sve.
Dobro, Epidaurus je pozorište, a Sava centar nije.
Pa, to je ta razlika. Na kraju krajeva, eto, i o tome pričamo. Da.
To je ta razlika. Dobro. Vesna nam donosi priču o jednom zanimljivom filmu koji je, da li je samo deci namenjen ili zloganje?
Pa, u suštini, moram prvo da kažem da je retka prilika da zapravo vidimo film za decu i film o deci u našoj produkciji, u produkciji naše kinematografije, a nije ni bolja situacija u regionu, apsolutno. Vrlo je mali broj filmova za decu i o deci. Neki od skorašnjih primera je recimo Banditi u potrazi za mamom, film koji smo imali prilike da vidimo na festu, ali nekako ostao ispod radara. A pre nekoliko godina, možda čak i 10, AGM-a Milutina Petrovića rađena po prozi Igora Kolarova. Dakle, produkcija filmova za decu je veoma siromašna. Nekako se i raspadom kinematografije Jugoslavije koja je imala tu tradiciju dečeg filma, počev od Kekeca, pa Vlaka u snijegu, pa serije Smoglac i tako dalje, to se potpuno izgubilo. I zato što su preovladale teme za odrasle, to su tranzicija, rat i tako dalje. E sad, ovo je jedno zaista veliko osveženje u tom žanrovskom smislu i taj veliki pomak. Nije čudo što su se dramaturg Miloš Krečković i pozorišni reditelj Marko Manojlović poduhvatili adaptacije proze Jasminke Petrović, koja je jedna od, da kažemo sad, najzastupljenijih, najvidljivijih autorki proze literature za decu, i mi smo je u dramskom programu radija za deči dramski program dosta i adaptirali. U pitanju je njen roman O dugmetu i sreći, koji je ovog puta kao filmska adaptacija nazvan Zlogonje. To su oni koji izgone zlo. Ova priča funkcioniše na dva veoma važna, da kažem, i emotivna, ali i socijalna nivoa. Jedan junak, dečak, koga tumači Mihajlo Milović, debitant na filmu, je dečak oboleo od parcijalne cerebralne paralize i ta linija priče prati kako se takav dečak sa izvesnim, da kažemo, posebnim potrebama, bori sa odbacivanjem, deca umeju da budu veoma surova, kako su, dakle, bori sa odbacivanjem, kako je bogat njegov unutrašnji svet, kako on kreira svog alter ega u liku jednog plavog super heroja, a sa druge strane, druga linija priče takođe veoma važna i Jasminka Petrović je često provlači kroz svoju prozu, a to je trauma razvoda. Kako razvod izgleda iz vizure deteta. Dakle, najbolja prijateljica glavnog junaka, nju tumači opet sjajna Silma Mahmuti, i nju prvi put vidimo na filmu, bori se sa traumom razvoda tako što svoju maćehu izmaštava kao neku strašnu vešticu. Ona je žena jednostavno koja je poklonica New Age filozofije, a devojčica to vidi kao neke vrađbine, kao nekoga ko je odvojio njenog oca i majku, i kroz taj traumatski, te dve traumatske vizure na neki način oba deteta proživljavaju neku vrstu katarze, vide koliko ta njihova stigma nije strašna i koliko može da se prevaziđe. Mi dobijemo jedan, hajde da kažemo, happy end, Tako da mislim da je, pored toga što je na neki način i edukativan za samu dečju publiku, mislim da je veoma važan ako u nekom čak i pomaku filmskog žanra koji je, kažem, mnogo zapostavljen kod nas. Kod nas je mnogo više, zaboravila sam da napomenem, taj neki tinejdžerski film i film o tinejdžerima, tu imamo produkciju, osvrnuću se na Varvare, recimo, i na film Klip, ali sami filmovi za decu čini se najteže i pisati za decu i najteže i naći dobre dečje glumce i najteže na kraju i estetski izvući ono što je Rašku Miljkoviću, debitantu, reditelju, uspelo. Ovaj film deluje zaista budžetski, veoma bogato. Imate vibrantne boje, kolorisanje, imate bajkovite momente, tako da čak i u vizualnom izrazu on ide na tu, na žanr bajke, fantastike i tako dalje. Tako da je jedno zaista veliko osveženje, rekla bih, u domaćoj kinematografiji. Inače je i nagrađen specijalnom nagradom na festivalu u Kanadi, u Torontu, koji ima svoj poseban segment, a to je dečji film.
Vesna, hvala. Malo jurimo tempo danas. Ajmo da čujemo muziku u emisiji U prvih pet.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Opera i teatar Madlenijanum novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Radio Beograd 2, emisija u prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana će nam otkriti delić malteške književnosti. Zanimljiva knjiga, čovjek se zove kako? Pisac.
Immanuel Misfut. On je napisao roman U ime oca i sina. Roman je izvrsno prevao Igor Cvijanović. Inače, Immanuel Misfut je dobitnik Evropske nagrade za književnost. Tako da nam je ono otkriće, jer često čitamo autore, da kažemo, iz regiona, iz susednih zemalja i sa zapada, naravno, ali Malta nam je pravo otkrovenje. Roman je preveden sa engleskog. Inače, samo par podataka o autoru. On je 1967. godište, rano je počeo da piše, bavio se pozorištem, režirao više komada prema svojim dramskim tekstovima, ali i drugim. A njegova zbirka kratkih priča, Čudne priče Sare su Samut, dobila nacionalnu književnu nagradu Malte. Inače, on je profesor pozorišta na Univerzitetu u Malti i piše poeziju. E sad, da malo, ovaj roman je specifičan, on je nevelik, možemo reći kao duža novela, ali je liričan, izuzetno. Sve počinje od toga da glavni junak, pripovedač, ali on sebe jednom mestu i nazove Immanuel, znači shvatamo da se radi o njemu, pronalazi očev dnevnik koji je otac pisao 1939. U stvari započeo da piše i imao ga je kod sebe, ali u trenutku posle sahrane on ga lista i onda se vraćaju uspomene. Tako da su, da je radnja isprepletana. On priča o ocu sećanje, ali ima i deo kad otac priča o njemu sećanje, a onda će doći i njegov sin glavnog junaka Immanuela. Znači imamo tri priče, tri doživljaja ili tri oca. I zato se roman i zove U ime oca, ali u zagradi je stavljeno i sina. Jer otac je ta glavna figura koja dominira pre svega životom pripovedača. Možda je najpoetičnije i najlepše poglavlje, pošto ima tri dela roman, koje se zove Prvi put kada sam te video da plačem, da plačeš. Otac njegov je vojnik, on je naravno u jedinicama britanske vojne službe mobilisan i učestvovao u ratu, dobio je ordenje. Znači, figura oca vojnika u uniformi sa ordenjem je sigurno bila dominantna u životu jednog malog dečaka. Ali kad je on kao mali video svog oca da plače na grobu majke, znači njegove bake, on je shvatio da ona rečenica kad mu je otac stalno govorio ti moraš da budeš čvrst, ne smeš da plačeš, ne smeš ničega da se bojiš, da i vojnici plaču, kako on kaže. Tako da svaka rečenica može se čitati onako nekim ključ poetičan, ali vrlo i filozofski zvuče svaka od tih rečenica. Imamo kad otac govori u prvom licu o sebi. Otac imao teško detinjstvo, odrastao je u velikoj bedi da je nosio samo jednu cipelu. Pomagao se bosom nogom drugom. Od malena je naučio da nadniče, da izdržava majku, veliku familiju, figura bez oca, znači odrastanje bez oca. I onda kada je dobio tu uniformu, pušku, on se osetio značajnim i važnim, jer delić njegovog života se ispunio, bar u tom, da kažemo, materijalnom smislu. Ali dečak koji pripoveda u priču ocu, na momente nam pokazuje stvari tog oca koji je jaka ličnost, koji ga plaši, ali istovremeno ima tih delova sa setom koji se on seća oca, poput toga da je on bacio, to je u stvari prvo sećanje na oca njegovo, fotografije su te koje podsjećaju. Znači, u traganju za prošlošću je fotografija dokument koji na njemu budi sećanja. Znači, prvo sećanje na oca kad ima 4 godine, na plaži si dobacuju loptom i on baca jako loptu, a njegov otac je hromo detinjstva. I to je trenutak kad se on postideo svog čina, jer je shvatio da je taj otac koji je hrom trči za loptom, da ga je on u stvari namučio, možda i namerno, možda i nenamerno. To je bila njegova sitna osveta za onaj strah koji on imao od njega kao autoriteta. I druga, tako sve vreme imate te segmente priče koje možete povežete kao radnju, ali je izuzetan neki unutrašnji monolog, ne prepričava knjiga, ali izuzetan. Mislim da nisam skoro nešto čitala tako kratko, sažeto, a toliko sa puno emocija napisan.
I poetično koliko
sam. I poetično, sve vreme to su taj unutrašnji monolog ili kad on sam razgovara sa svojim sinom, glavni junak, ili kad mu se taj sin rodio i kad on shvata da će i njegov sin imati taj kompleks oca, figuru oca, u ime oca će stalno morati nešto da govori ili da se povlači od sebe, ali da je to neminovnost, jer muškarci su ti koji vladaju svetom, kako kaže junak.
Dakle, imamo mogućnost da se upoznamo sa delom pisca koji je uvijeli u najboljim godinama. Ovo je prvi,
i nepoznat
prvi
za nas. Pa zato sam izabrao jednu knjigu.
Izdavačka kuća.
Kontrast izdavaštvo iz Beograda i mislila sam da je to sasvim primereno da govorimo malo i o drugim književnostima. Govorimo, naravno, mogla sam predstaviti još 5 romana koji su bili aktualni ove nedelje, ali ovo je nekako intiman, lep, možda će proći nezapaženo od čitalaca, pa sam zato žela da skrenem pažnju na njega.
Hvala ti. Ostani sa nama, mi nastavljamo razgovor sa Nikitom Milivojevićem, rediteljem, gostom emisije U prvih pet. Nikita, Pluto u četvrtak u Sava centru. Kada se radi koprodukcija, pored tih nekih organizacionih i tehničkih stvari, vodi se računa i o tome da publika ovde razume, je li prevod za predstavu, da li ste se držali originalnog teksta komedije, koliko ste intervenisali, da li ste mogli da iskoristite postojeći prevod komedije Aristofanove ili je prosto moralo ponovo da se prevodi?
Pa ne, tu sad ima jedna mala prevodilačka avantura u smislu da ja koristim srpski prevod koji, kažem, odličan je bio Deda Nacovića, a opet postoji jedan grčki prevod koji ja sad ne znam koliko je dobar, ili ima nekoliko prevoda, nekoliko prevodilaca, jer je to sad starogrčko prevođeno i tako dalje. I sad se koriste svi ti prevodi, a u međuvremenu u procesu rada naravno da mi to nekako oblikujemo, i tamo i stoji da je tekst adaptiran, oblikujemo prema onome što sad predstava želi da napravi i da izvuče kao osnovnu ideju. Tako da ima tu i nekog novog teksta i nekih stvari koje su iz možda drugih Aristofanovih komedija prepoznatljive. Sve u svemu jedan miks koji imamo subtitle, ali je prilagođen ideji i vremenu sada kada predstava nastaje.
Dakle, gledaoci će u Sava centru moći da prate titla onoga što glumci izgovaraju.
Tako je.
E sad, koliko ste u stvari do sada antičkih grčkih tekstova radili?
Pa recimo da sam radio jedno, nisam baš broja, recimo jedno 5. Da, ovo mi je prva komedija.
I šta, kada čovjek, šta je potrebno da biste uzeli da režirate komediju? Vi ste i radili nekoliko komedija, ali retko u stvari, više ste nekako dramski reditelj u užem smislu reči.
Šta je? Pa jeste, to je sad ovako...
Otkud je ta potreba?
Da, i meni ovako neko pitanje posljednjih godina, da sve više komediju doživljavam kao dobru neku vizuru odakle stvari se mogu posmatrati. Ne znam, moguće da sa godinama čovjek sve više stvari vidi kao komične, više nije tako nema tu strast da se sa stvarima polemiše onako na taj mladalački način. Ne znam, ali komedija zaista ima smeh je nešto što, jel, Chaplin je govorio, jedan dan bez smeha je izgubljen dan. Smeh ponekad više i komedija kažu i otvore neke stvari na bolji način nego što to može drama. Aristofan je bio vrlo je, gotovo po ovome što imamo je sačuvano, vrlo moguće da je bio neki čudan tip za svoje vreme, jer to pretpostavljam da je bio neverovatno hrabar, ili lud, ili jedno i drugo. jer na primjer u jeku Peloponeskih ratova kada Atina nestaje, ja mislim da do današnjih dana se nisu oporavili od toga, kada sve ono što je divna izmišljotina Atinske države nestaje, on piše i zabavlja narod, ironičan je, beskrajno ironičan, Lisistratom, Plutom, priča neke stvari koje prosto se pitate komu je to dozvolio, jer ista ta država finansira to što on piše. Pravo da čovjek ide i smeje se sam sebi je bilo neko temeljno pravo izgleda Atinske države i uopšte da se priča šta ti je volja, što god želiš. I to je nešto fascinantno. Postoji ta neka očigledno šifra koju je uspevao, znate, nekada su njegovi komadi, meni se više dopadaju njegove ideje nego kako su realizovani. Ima nešto tabloidno ponekad u njegovim komadima, očigledno je to susret sa svojom stvarnošću, konkretna imena, događaji. Mi ne znamo naravno na šta je i kako je atinska publika reagovala, na šta se smejala, kako je sve to bilo. Ali osjećate da je on polemisao jako mnogo sa svojom stvarnošću. Ali uvijek ima sjajnu ideju. Uvijek je početna ideja briljantna. Jeli, i u pticama, i u Plutu, i ovih 11 koje imamo sačuvano. A onda ne brine on toliko kako će se razviti priča i karakteri. I onda mi malo moramo to da ipak složimo i prilagodimo nečemu što podrazumeva percepciju današnjeg gledaoca. To više nije ista percepcija. Ali kažem, ideja odakle krenete, to seme, je stvarno fascinantno. Tako da mislim da to je ono što je sačuvalo njegove komedije i što i danas ih rade.
Prisustvovali ste izvođenjima u Grčkoj. Da li, kako procenjujete, da li će se naša publika smejati istim stvarima kao i Grčka? Da li imamo sličan smisao za humor?
Pa to je sad najveća zagonetka iza mene. Ja ne vjerujem da će to biti isti smeh i tako dalje. Sličan humor možda imamo. Ali, u suštini, ono što prvo strada kod komedije je smeh. Hoću da kažem prevod. Jeli, komedija računa na direktan trenutak.
Na poznavanje jezika.
Da, to direktno ide u gledalište. Znači, kad se kaže misa, ona direktno prodire u gledalište i odmah se zapali ili ne. A ovdje vi sad morate preko prevoda da reagujete na nešto što čini mi se da se tu gubi. U toj komunikaciji se, u toj direktnoj komunikaciji se nešto gubi. I ja tačno znam i morat ću da pripremim svoje glumce na to da atinska grčka publika gotovo u 90% slučajeva stalno reaguje na istim mestima. Prosto je to njihov teren, njihova priča, nešto što oni prepoznaju. Ima tu i nekog lokalnog humora, naravno. E sad je to veliki test kako to funkcioniše sve ovdje. Jeli? Zato kažem, komedija podrazumeva tu jednu direktnu energiju između kontakt između publike i glumca i prosto malo se plašim tog prevoda, ma kako dobar on bio, ali šta je tu je, mislim, radujem se da ćemo ovdje igrati predstavu, naravno.
Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Thank you.
još malo vremena u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2 da zaokružimo razgovor sa vašim i mojim gostom Nikitom Milivojevićem. Nikita, najavili smo izvođenje predstave Pluto u Sava centru u Beogradu, međutim ona će biti izvedena i u Novom Sadu. Kada ide?
Odmah sutradan, znači 27. Beograd Sava centar, 28. Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Tako i završava ta naša neka turneja sa Plutom. I to je to, da.
I da li je rano da vas pitam šta sad gledate od tekstova, šta je sledeće, što ćete raditi?
Da, jeste i nije. Mislim, uvek unapred gledate, imate neke planove i uvek morate da uvek se negde pripremite za to. E sad, nevolja u tome što u ovakvim vremenima pola od toga otpadne, pa se desi nešto drugo, pa je to sve nesigurno. Jedno najavljujete, drugo počne se dešava i tako dalje. Ali ono što je izvesno, da evo posle u stvari prvi put, evo sad počeo sam probe u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, Veštice i Salema radim, Artura Millera. Tako da je to nešto što je sad trenutno aktualno, zato
otkud
sam i došao.
Otkud Artur Miller?
Da. Pa mislim da je to tema koja je tu negde oko nas, jeli, to neko isterivanje veštica i to neko, metaforično govorim, i tekst je nastao kao metafora na 50. godine u Americi, taj trenutak kada onaj senator McCarthy pravi neko ludilo, jure se komunisti, jure se neke veštice i tako dalje. A mi ovde često jurimo neke veštice i živimo u jednoj stvarnosti koja je pomalo Salem i to mi je negde bilo zanimljivo, a istovremeno čini mi se da u smislu forme i estetski to može biti vrlo, vrlo zanimljiva predstava, jer nekako koncept je takav da nudi mnogo mogućnosti za neka istraživanja nova koja se meni sad u posljednje vreme jako dopadaju u pozorištu.
I kada bi trebalo da bude premijera?
Premijera negde sredinom novembra.
Mnogo ste vezani za Novi Sad, samom činjenicom da tamo predajete. Klasa koju vodite sada na trećoj godini, ili tako?
Pa da, nekako je, pre svega ja sam počeo u Novom Sadu, tamo sam studirao i sad taj krug se nekako lepo zatvara, sad tamo predajem i čini mi se Novi Sad, pre svega na akademiji postoji klasa za glumu i režiju koju vodim i čini se da je to razlog i koncept da imate glumce i reditelje u istoj grupi je nešto što je meni inspirativno. Mislim da se tu najviše dobija, jedni i drugi dobijaju. Konkretno u ovoj predstavi, evo to je sad zanimljivo, igraće tri generacije mojih studenta. Onako, mislim da ću po tome pamtiti ovaj proces. Tri različite generacije.
U Vešticama i Salema.
Da, u Vešticama i Salema sad postoje. Sve su neke veštice, ali je nekako sve to brzo prolazi i vidite da već treća generacija je tu i lepo je da neki tek ulaze u pozorište, neki su već sebe tamo uspostavili, ali fino je to sa tom katedrom.
Koliko pratite šta rade vaši bivši studenti?
Pa onoliko koliko mogu, vrlo često me zovu, stalno me zovu da nešto vidim, nešto uspem da vidim, nešto ne uspevam. Ali mislim da u velikoj meri pratim.
Ako ćemo da kažemo neko ime, ko su vaši bivši studenti, a da mi znamo za njih?
Pa evo sad trenutno sa mnom nije u redu da pravi neku razliku veliku sad među njima, nije pedagoški baš, ali evo sa mnom paralelno radi moja studentkinja Mija Knežević, režira. Praktično premijere imamo u isto vreme. Odmah posle mene dolazi moja studentkinja Bojana Lazić, rediteljka. Tako da, da, od glumaca sad opet, kažem sa glumcima, to ide malo, malo je delikatnije izdvajati jednog, drugog, trećeg, ali onako jedan dobar broj njih je već, neki su po televizijama, po serijama, neki su u filmu, neki su ovamo u pozorištu, ali viđam ih neprestano.
Da li možete da napravite za naše slušalce jedno malo poređenje u smislu šta bi naša pozorišta mogla da uzmu kao recept od grčkog pozorišta? da li bismo nešto dobro, njihovo neko iskustvo mogli da primenimo?
Pa čini mi se da je ono što je dobro, to je ta jedna vitalnost koja se pojavljuje, nešto sam već rekao na tu temu, da se te neformalne grupe na sve strane rađaju, da oni prosto ne čekaju da neko im ponudi nešto, da neke tu pare uđu, pa će kad dobijemo te pare počet ćemo da radimo. Znam da je to vrlo teško, ali prepoznajem to kao nešto što je i za mene potpuno novo. Onda mislim da taj sistem gde se svake sezone u stvari borite da budete deo nekog tima, vrlo je važan jer je negde inspirativan i kreativan. U smislu da glumci su svi na godinu dana, na dve godine angažovani, svi smo angažovani. I
u smislu nema ovog stalnog zaposlenja kao kod nas.
Pa nema stalnog zaposlenja prosto se to tržište jeste surovo, ali ona podrazumeva određenu vitalnost i kreativnost. Onog časa kad vi počnete da spavate i kasnite i ne znam, sve ovo što ovde možete da sretnete i da vam se gleda kroz prste, prosto je nezamislivo. Apsolutno.
A da li imaju tako veliki broj, mi bar imamo utisak da je kod nas veliki broj škola, pogotovo glumačkih, visokih škola?
Ima isto tako. Mislim da je to problem i da su oni svesni tog problema. Otvaraju se na sve strane, škole, vrlo je taj komercijalni uspeh nekako prividan. Taj prividan uspeh je jako značajan, gde dve sezone ste zvezda, a posle vas nigde nema. Ali to je svet koji tako funkcioniše i živi, svi smo u tome, oni najbolji nekako ipak opstaju i postoji jedna diferencijacija vrlo, vrlo stroga i jasno vidljiva između umetničkog teatra i komercijalnog teatra. Prosto su dva tima koja se ne mešaju. Kad birate glumce za svoj tim, tačno se zna ko kome pripada, koje vrste. I to su različite tehnike čak glumačkog izraza. Vi odmah osetite da neki glumci imaju jedna sredstva, neki drugi imaju druga sredstva i da su se razvijali u različitim okolnostima. I to se vidi.
A da li se vrši pritisak na institucionalna pozorišta kao što je Narodno pozorište njihovo, da imaju dobru prodaju, da imaju gledane predstave, komercijalno uspešne ili ne?
Da. Mislim, da. Stalno svi mislimo, manje ili više mislimo na taj način. I svi se bore da opstanu na tržištu. E sada...
Ali to su dotirana pozorišta kao i kod nas.
To su dotirana pozorišta. Imate tri dotirana pozorišta. Jedna je u Solunu, jedan u Atini i ovamo imate i na Kipru dotirano pozorište. Sva ostala su privatna pozorišta. Znate, sve zavisi kao i uvek od pre svega od čoveka koji vodi pozorište, a onda i od tima ljudi koji imaju sebe, šta on prepoznaje kao svoj repertoar, koje glumce prepoznaje u svom timu, kako vodi pozorište. Mislim, i to vidite jako, od slučaja do slučaja kako se stvari razvijaju, u kom pravcu ide neko pozorište. To brzo jako vidite. Nažalost, i tamo su česte smene. Jeli, dve, tri godine i onda...
Mislite smene upravnika?
Ma da, smene upravnika, smene ovog smena. U tom smislu je ta neka politička nestabilnost jednaka kao i kod nas. Jer za dve, tri godine vi ne možete ništa da razvijate. Mnogo politike ima iza svega, u svemu. I tu smo negde slični. Ali, kažem, neki ljudi koji uspevaju svoje pozorište profilišu onako kako oni žele i vode ga onako kako oni žele, oni rade zaista izvanredne stvari. Tu je velika razlika. Tamo ima dosta ljudi očigledno sa ogromnim kapitalom da mogu da vode svoje vlastite pozorište i da oni sebi odgovorni, naravno, trude se da se to i prodaje, ali mogu da profilišu repertoar, biraju glumce, oni postavljaju pravila igre. I tu možete biti ovako iznenađeni kakvih svih dobrih naslova, izvanrednih, vidite i predstava neobičnih i hrabrih i drugačijih. Praktično su oni mnogo zanimljiviji nego institucije, uvek.
Nikita, evo, vreme da se pozdravimo sa slušalcima. Ja ću samo ponoviti, a vi za to vreme smislite šta ćete vi da preporučite. O čemu smo mi danas govorili? Dakle, o Bitefu 52. koji je sinoć završen, o koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a na prvom međunarodnom skupu kompozitora i tekstopisaca koji je održan u Beogradu, o filmu Zlogonje Raška Miljkovića po prozi Jasminke Petrović, o predavanju nemačke teoretičarke umetnosti Doroteje von Hantelmann u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i o romanu Ime oca Maltežanina Imanuela Mifsuda, razume se i o predstavi Pluto Atinskog i našeg Narodnog pozorišta, koja će biti izvedena u četvrtak u Beogradu, u petak u Novom Sadu. Šta biste nam vi preporučili? Naprimer, šta čitate sada?
Ja sad ovako, kad smo prešli kroz pregled ove emisije, ja uvek se obradujem kada vidim da postoji tako neka živa umetnička scena. Mnogo toga čovek sazna. Ja po prvi put neki čujem stvari ovde. Nisam neko vreme i ovde, pa ne mogu sve da pratim. Nema neku ideju sad. Treba bi zaista da razmislim šta čitam. Čitam, evo, da. Čitam ponovo Andrić. Verovatno zato što uskoro me čeka ta predstava. I onda se vraćam nečemu što...
A gde ćete Andrića raditi?
U Narodnom pozorištu. Aha, Travničku kroniku.
To, je, da. O tome, to smo pominjali dobro.
Da, evo time se bavim i ponovo imam utisak da i uvek sam srećan kad sam u tako velikoj literaturi. Andrić je apsolutno onako najveći mogući pisac. Tako da evo, to je nešto što verovatno ću se uvek vraćati Andriću i Travničkoj hronici.
Hvala vam što ste bili danas u emisiji U prvih pet ili F. Haristopoli.
Parapolike go epis.
Bio je to Nikita Milivojević u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.